Dobar dan, poštovani slušalci, ovo je emisija Radija Slobodna Evropa. U narednih pola sata sa vama su Mahir Elšani i Zoran Glavonjić. Dve osobe poginule u padu autobusa niz Liticu u Crnoj Gori, sprečen sudar vozova u Beogradu. Niz sastanaka o Kosovu uoči 78. sednice Generalne skupštine Ujedinjenih nacija. Azerbejdžan pokrenuo vojnu operaciju protiv snaga Jermenije u Nagorno-Karabahu. Indija proteruje kanadskog diplomata u eskalaciji spora sa Otavom. Pronađena olupina borbenog aviona F-35 nestalog u Južnoj Karolini. U nastavku ćete čuti da je Vatikan tokom Drugog svjetskog rata znao da je holokaust u toku.
Novo otkriveno pismo sugeriše da je Papa Pije XII dobio detaljne informacije od nemačkog jezuite da je do 6000 Jevreja i Poljaka svakog dana ubijano u gasnim komorama u Poljskoj.
Kao i kako je prošla jubilarna 20. kupusijada u Mrčevcima u Srbiji.
Veliki broj ljudi se slije tu, ogroman se novac potroši, ali selo kao samo selo nema nikakvu korist od toga, tih dana samo bude u gužvi i eto neko se lepo provede.
Ostanite uz program Radija Slobodna Evropa.
Slušate regionalni program Radija Slobodna Evropa.
Najmanje dve osobe su poginule, više ih je povređeno u saobraćajnoj nesreći koja se dogodila na magistrali Cetinje-Budva u mestu Obzovica, kada je autobus sa puta sleteo niz Liticu, saopštila je uprava policije Crne Gore. Prenosi Srđan Janković.
Autobus sa 27 putnika sletio je u provaliju oko 12 časova u mjestu Obzovica na magistralnom putu Budva-Cetinje. Epilog nesreće je da su dvije osobe poginule na licu mjesta, da je još jedna osoba životno ugrožena, te da je 7 putnika upućeno u klinički centar Crne Gore u Podgorici sa težim povredama. Direktorica kliničkog centra Ljiljana Radulović.
Pacijenti su trenutno, ovih 7, u dijagnostičkoj obradi i po dosadašnjim nalazima dijagnostike pacijenti imaju teške povrede, ali na svu sreću u ovom trenutku sem jednog pacijenta ne možemo reći da se radi o direktno, neposredno vitalno ugroženim pacijentima, da se nadamo će ovi pacijenti i pored teških povreda izaći iz naše bolnice onako obrađeni kako treba. Kod svih 7 pacijenata se radi o teškim povredama, dominantno se radi o povredama ortopedske prirode, imamo i povredu grudnog koša, imamo povredu kičmene, tako da ipak moramo reći da se radi o teškim povredama, ali sem jednog pacijenta ne možemo reći da u ovom trenutku imamo neposrednu životnu opasnost. Kakvim će tokom ići njihovo lečenje, to ćemo vidjeti narednih dana. Dece nema. Najstariji pacijent je 1959. godište, najmlađa pacijentkinja je 1997. godište.
Vrlo brzo nakon nesreće na lice mjesta su upućene sve raspoložive policijske snage kao i službe zaštite i spašavanja i medicinske ekipe. Dva sata je trajalo izvlačenje putnika iz autobusa koji se zaustavio u provaliji 20 metara ispod magistrale. Putnici su iznošeni užadima, a zatim je poslije 4 sata kranom izvučen i sam autobus. Uviđaj sa policijom je obavila tužiteljka iz Kotora Anđa Radovanović. Nakon višesatnog zastoja, saobraćaj na magistrali Cetinje-Budva je pušten. Povodom saobraćajne nesreće sa učešće porodicama nastradalih uputili su predsjednik Crne Gore Jakov Milatović, premijer Dritan Abazović i predsjednica parlamenta Danijela Đurović. Zbog tragedije otkazana su sva kulturna dešavanja na Cetinju, planirana za večeras i sutra. Za Radio Slobodna Evropa iz Podgorice, Srđan Janković.
Zahvaljujući reakciji dispečera u stanici Beograd Centar, izbegnut je sudar dva putnička voza u stanici Zemun, saopštila je Infrastruktura Železnice Srbije i objavila da je železnički saobraćaj privremeno u prekidu. Na licu mesta je Komisija za istragu vanrednih događaja koja će ispitati detalje.
Slušate Radio Slobodna Evropa.
Vijesti iz svijeta.
Američki State Department podržava napore predstavnika Evropske unije Miroslava Lajčaka u pregovorima Kosova i Srbije. SAD ostaju blisko angažovane sa Kosovom, Srbijom i partnerima u dijalogu kojim posreduje Evropska unija, preneo je Glas Amerike. Zvaničnik američkog State Departmenta Derek Chole istakao je potrebu za deeskalacijom situacije na severu Kosova u razgovoru sa predsjednicom Kosova Vjosom Osmani u Njujorku. On je naglasio da je uz dijalog o normalizaciji odnosa sa Srbijom to ključno za regionalnu stabilnost. U Njujorku danas počinje 78. zasedanje Generalne skupštine Ujedinjenih nacija. Predstavnici Srbije i Kosova imaju niz sastanaka sa zvaničnicima na kojima su teme situacija na severu Kosova i briselski dijalog. 193 zemlje članice Ujedinjenih nacija usvojile su na samitu u Njujorku deklaraciju koja uključuje obavezu finansiranja zemalja u razvoju i podršku od najmanje 500 milijardi dolara godišnje za iskorjenjivanje gladi i ekstremnog siromaštva u svetu do 2030. Azerbejdžan je objavio da je pokrenuo, kako je saopšteno, antiterorističke operacije protiv snaga Jermenije u Nagorno-Karabahu, oko kog se spore te države. Ministarstvo odbrane Azerbejdžana navelo da je operacija započeta nakon pogibije 4 vojnika i 2 civila u eksploziji mine u Nagorno-Karabahu. Jermenski premijer Nikol Pašinjan sazvao je sastanak Nacionalnog saveta bezbednosti. Azerbejdžan je naveo da je mir moguć ako se Jermenija povuče iz Nagorno-Karabaha. Indija je saopštila da je naredila kanadskom diplomati da napusti zemlju nekoliko sati nakon što je Otava proterala indijskog diplomatu posle izjave kanadskog premijera Justina Trudeau u vezi sa ubistvom vođe kanadskih Sika kod Vancouvera. Trudeau je izjavio da postoje dokazi da bi Indija mogla da bude odgovorna za ubistvo Hardipa Singha Nidžara koje se dogodilo u junu. New Delhi je njegove optužbe odbacio kao apsurdne. Sjedinjene Američke Države saopštile su da su pronađeni ostaci vojnog aviona F-35 koji je nestao nakon što se pilot katapultirao iznad Južne Karoline. Olupina letelice vredne 100 miliona dolara otkrivena je u okrugu Williamsburg. Vojne vlasti zatražile su od javnosti da se drži dalje od tog područja radi nesmetane istrage nakon što su u nedelju pozvale građane da pomognu u pronalaženju aviona pete generacije F-35 sa stealth tehnologijom zvanog nevidljivi.
Dnevno et RSE. Pregled regionalnih i svetskih događaja dana.
Nedavno pronađeno pismo iz 1942. u Vatikanskim arhivima upotpunjava dokumente za koji pojedini istoričari tvrde da pokazuju da je Papa Pije XII. Tokom Drugog svetskog rata znao da je u toku holokaust. Ovim se potkopavaju tvrdnje da Sveta stolica nije mogla da osudi masovna ubistva Jevreja u logorima smrti, jer nije imala potvrdu o tim zločinima, pišu svetski mediji. Novo otkriveno pismo sugeriše da je Papa Pije XII. Dobio detaljne informacije od nemačkog jezuite da je do 6.000 Jevreja i Poljaka svakog dana ubijano u gasnim komorama u Poljskoj, koja je bila pod okupacijom nacističke Nemačke, ukazuje Associated Press. Pismo datirano na 14. decembar 1942. poslao je nemački jezuitski sveštenik Lothar Koenig Pijevom sekretaru, takođe nemačkom jezuiti Robertu Leiberu. Dokument je pronašao istraživač i arhivar Vatikanskog apostolskog arhiva Giovanni Coco i objavljen je tokom vikenda u italijanskom dnevniku Corriere della Sera. Coco je za Corriere rekao da je pismo značajno jer donosi detaljne informacije o nacističkom istrebljivanju Jevreja, između ostalog u gasnim pećima, od informisanog crkvenog izvora u Nemačkoj koji je bio deo katoličkog antihitlerovskog otpora koji je mogao da do Vatikana prosledi tajne informacije. Vatikan je posle decenija pritiska jevrejskih organizacija i istoričara 2000. godine otvorio svoje tajne arhive o Papi Piju XII, koji je bio na čelu katoličke crkve od 1939. do 1958. piše Washington Post. S druge strane, kako piše New York Times, neki istraživači i istoričari kažu da Pije nije želeo da se suprotstavi Hitleru ili da ga uvredi, jer se plašio komunizma, kao i da je verovao da će sile Osovine pobediti u ratu i da je želeo da izbegne otuđenje miliona Nemaca i katolika koji su podržavali naciste. Požutelo kuceno pismo nemačkog jezuite je značajno i zato što ga je otkrio i objavio Vatikanski arhivar uz ohrabrenje zvaničnika Svete stolice, ukazuje Reuters. Sam Coco je rekao da je značaj pisma ogroman, jedinstven slučaj, budući da pokazuje da je Vatikan imao informacije da su radni logori zapravo fabrike smrti.
Pregled regionalnih i svetskih događaja dana potražite na dnevno.rs.e. Slobodna Evropa, ORG.
Grupa ultradesničara iz Srbije gostovala je nedavno na festivalu italijanske neofašističke organizacije Casa Pound. Prilog Dušana Komarčevića prenosi Iva Gajić.
Na manifestaciji koja je od 7. do 9. septembra održana u gradu Grosseto u centralnoj Italiji, organizovali su i debate na kojima su plasirali mitove o Kosovu. Giorgio Frušone sa Italijanskog instituta za međunarodnu politiku kaže da većina italijanskih ultradesničara ne zna gde je Kosovo na mapi Evrope, ali da se zastupanje teze o srpskom Kosovu smatra antizapadnom pozicijom koja povezuje grupe sa krajnje desnice.
A za njih Kosovo je proizvod Zapada, proizvod Amerike, proizvod rata od establishmenta. Dakle, oni prepoznaju sebe u toj borbi.
Jedna od debata pod nazivom Kosovo rana u srcu Evrope na manifestaciji u Italiji bila je posvećena bivšoj pokrajini Srbije koja je proglasila nezavisnost 2008. godine, a koju zvanični Beograd ne priznaje. Na ovoj debati je kao gost iz Srbije između ostalih govorio Marko Gajinović. U svom obraćanju Gajinović tvrdi da Kosovo vekovima pripada Srbima, ali da su oni decenijama nasilno potiskivani sa tog područja. Od jedne sasvim srpske zemlje gde su svaki kamen temeljac klesali srpski klesari, gde su svaki manastir čuvali naši heroji, Kosovo je postalo skoro strana zemlja, rekao je Gajinović. Među govornicima na debati o Kosovu bio je i Francesco Klun, aktivista Casa Pounda, koji je između ostalog rekao da pravo na samoopredeljenje na Kosovu sasvim sigurno nemaju Albanci, već srpski narod, jer mu ta zemlja pripada milenijumima. Klun, poverenik Casa Pounda za Trst, osuđen je krajem 2022. zbog toga što je na zgradu Slovenačkog kulturnog društva zalepio transparent s porukom zločinački Titovi partizani, zbog čega mora da plati kaznu od nekoliko hiljada evra. Giorgio Frušone, analitičar Italijanskog instituta za međunarodnu politiku, kaže da za italijanske neofašističke grupe Kosovo figurira kao mesto odbrane hrišćanstva od islama i terorista. Italija je Kosovo priznala po proglašenju nezavisnosti u februaru 2008. Klub 451 koji vodi Marko Gajinović registrovan je 2021. i u njemu se okupljaju pripadnici različitih ekstremno desničarskih organizacija iz Srbije i inostranstva. Čest gost kluba 451 je Aleksandar Vorkapić, jedan od osnivača srpskog ogranka krajnje desničarske organizacije Generacija identiteta. Vorkapić je 2016. i 2020. godine bio na listi kandidata danas van parlamentarne Srpske radikalne stranke za odbornika u Beogradskoj opštini Zvezdara. Vorkapić na društvenim mrežama veliča srpske kvislinge iz Drugog svetskog rata, kao i grčku neonacističku organizaciju Zlatna Zora, čiji rad je sud u Atini 2020. godine označio kao delovanje kriminalne organizacije. U martu 2018. godine je sa svog profila pozvao italijanske glasače da na parlamentarnim izborima glasaju za Casa Pound. Međutim, uprkos njegovoj podršci, italijanski ultradesničari su dobili manje od 1% glasova te su ostali bez predstavnika u parlamentu. Sebe su predstavljali borcima za prava običnih Italijana i učestvovali u akcijama protiv iseljavanja socijalno ugroženih porodica iz doma, tvrdeći da je plan vlasti da na njihovo mesto usele izbeglice iz Afrike, objašnjava Giorgio Frušone.
I oni sami znaju da su njihove ideje ekstremne i inače u javnom diskursu, da kažem, još uvek nemaju mnogo prostora.
Frušone kaže da je aktuelna ekstremno desničarska vlada Italije u posljednjih godinu dana sprovela čistke zaposlenih koji se smatraju liberalima i levičarima na nacionalnoj televiziji RAI.
Oni vide sebe kao jedini mogući politički odgovor svih problema u našem društvu, za koji su krivi migranti i te devijacije, ono što misle da su devijacije, na primjer, feminiskinje za njih su nešto što je nenormalno za naše društvo. I to im čini radikalna organizacija.
Aktuelna vlada Italije Giorgia Meloni uvela je zakone za borbu protiv masovnih migracija i obećala da će štititi tradicionalne porodične vrednosti. Iz Beograda za Radio Slobodna Evropa, Iva Gajić i Dušan Komarčević.
Predstavnici fondacije Halijard iz Sjedinjenih Američkih Država ovog septembra su na javnom času na Zlatiboru u Srbiji govorili o sećanjima njihovih očeva na operaciju spasavanja savezničkih pilota tokom Drugog svetskog rata nazvanoj Halijard. Novka Ilić podsjeća da su pre 3 godine u tom mestu postavili spomen obeležje spasiocima američkih vojnika.
Fondaciju Halijard, koja je na Zlatiboru, vodi penzionisani potpukovnik avijacije John Capello. obratio se učenicima i nastavnicima osnovne škole Dimitrije Tucović. Imamo poseban odnos ovdje prema ljudima na Zlatiboru, zato što su naši piloti spaseni na ovom području. Ovog puta doveo sam i studente Vazduhoplovne akademije, jer je važno da zapamte kakvu su ulogu imali Srbi u toj misiji. Ovo je veoma važan detalj u istoriji odnosa Srbije i Amerike i trebalo bi o tome više govoriti i tamo i ovdje. Javni čas u školi organizovale su nastavnice istorije i engleskog jezika, kako bi učenici saznali nešto više o misiji Halijard, kaže Ana Vasiljević, nastavnica istorije.
Do sada ni u učbenicima istorije se misija Halijard uopšte nije pominjala. Prošle godine su došli potomci spašenih pilota. Danas smo treći put ovdje, sada to postaje tradicionalno.
Instruktor Vazduhoplovne akademije Jake Coach u Colorado Springs u Americi nosi poseban utisak o gostoljubivosti zlatiborskih domaćina.
This is my first time here in Serbia, but...
Prvi put sam u Srbiji. Ovdje smo u misiji povezivanja sa prošlošću kao ljudi u službi. Zahvalni smo za ono što su Srbi učinili za nas tokom drugog rata. A potpukovnik Roberta Moli oduševljen je znanjem engleskog jezika u jednoj školi koja je u provinciji Srbije.
Amazing, the children are wonderful, their abilities.
Neverovatno je kako ovi mladi govore perfektno engleski jezik. Imali smo šestogodišnjaka koji je sa nama uspješno komunicira. Impresivna je kultura, narod i ovo mesto. A evo šta su nam rekli učenici 8. razreda škole Dimitrije Tucović tokom javnog časa i susreta sa potomcima pilota spasenih tokom misije Halijard. Učenice Monika Vasić, Natalija Jajčanin i Kristina Kutlešić.
Oni dolaze da nam pričaju kako se oni obrazuju o svim stvarima koje su kao bile u istoriji i oni nam pokazuju da je bitno da čuvamo istoriju i da pamtimo.
Su dolazili ovdje kada im je trebala najveća pomoć i ovdje da smo im mi pomogli. Kako im je drago što su nas upoznali, prvo što možemo da naučimo više o našoj istoriji sve i da znamo, a drugo što i učimo i strani jezik i vidimo tuđe iskustva.
Da podsjetimo, u misiji Halijard od juna 1944. do februara 1945. spaseno je oko 500 savezničkih pilota, čije avione su srušile nemačke jedinice u zapadnoj Srbiji i istočnoj Bosni. Za Radio Slobodna Evropa iz Užica, Novka Ilić.
slobodnaevropa.org. Budite online s radijom Slobodna Evropa.
Jubilarna 20. Kupusijada završena je u Mrčajevcima u Srbiji. Kao jedan od brendova Šumadije, ova će ostati zapamćena po rekordnom broju učesnika, ali i paprenim cenama svadbarskog kupusa, javlja Branko Vučković.
Tradicionalno takmičenje u pripremanju svadbarskog kupusa i prateći gastronomski i muzički programi i ove godine su privukli u Mrčajevce više od 20.000 posetilaca, najviše iz okolnih gradova Čačka, Gornjeg Milanovca, Kragujevca i Kraljeva. Sudeći po registarskim tablicama na automobilima i autobusima, bilo je i dosta gostiju iz Bosne i Hercegovine i Crne Gore. Kupus se i ove godine kuvao u tri takmičarske kategorije, za koje je bilo prijavljeno oko 1000 ekipa pojedinaca i domaćinstava, ali se krčkao i u svim restoranima i kafanama na Ibarskoj magistrali, od Preljine kod Čačka do Adrana kod Kraljeva. Ivan Vidojević, urednik portala Mrčajevci Info i građanski aktivista iz tog mesta, kaže za Radio Slobodna Evropa da će ovogodišnja jubilarna kupusijada ostati upamćena po paprenim cenama hrane i pića. Kilogram jagnjećeg pečenja koštao je od 2600 do 3000 dinara, prasećeg od 2200 do 2500 dinara, a porcija svadbarskog kupusa od 600 do 700 dinara.
Ovdje se kupusijada prenela i na ostala sela okolna, pa tako od isključenja sa autoputa od Preljine. Primetno je bilo da su pored svi lokali, i kafane i restorani, uz put, uz magistralu, kuvali kupus. Tako da je cena bila, čim se siđe sa magistrale, recimo 500 dinara u nekoj lokalnoj kafani, ali tamo u samom centru dešavanja gdje se takmičarski kupus spremao, tamo je bilo i 700 dinara.
On kaže da zbog takvog cenovnika i pada kupovne moći posetilaca, pod šatrama u kojima su se služili kupus i pečenje, nije bilo gužve kao pre 10 godina, jer su se mnogi gosti odlučili za pljeskavicu sa roštilja i pivo s nogu. I pored toga posetioci kupusijade su i ove godine potrošili dosta novca, ali Mrčajevci nemaju mnogo finansijske koristi od te manifestacije, jer su ulice neasfaltirane, javna rasveta dotrajala, plato ispred Doma kulture ozbiljno oštećen. Vidojević kaže da je i šetalište pored linije na kojoj se krčkaju lonci sa kupusom za glavnu nagradu kupusijade, nasuto običnim šljunkom, sa koga se kada je lepo vreme podiže prašina, a po kiši se pretvara u blato, jer mesna zajednica nema dovoljno novca za tu vrstu investicija.
Velika količina novca, veliki broj ljudi se slije tu, ogroman se novac potroši. Taj novac nekako mi ne vidimo tu u Mrčajevcima da se slije. Pojedine kafeđije naravno imaju korist od toga, ali selo kao samo selo nema ništa, nikakvu korist od toga. Jednostavno tih dana samo bude u gužvi i eto neko se lepo provede. Posle toga sve ostane onako u neredu malo i ništa se nije tu uradilo.
Mrčajevci su poznati po proizvodnji kupusa, ali pored zapadne Morave od Čačka do Kraljeva uzgajaju se paprika i krompir na površini od nekoliko desetina hektara. Ipak kupus je i dalje dominantna kultura, iako proizvođači imaju ozbiljne probleme sa izvozom.
Smanjen je izvoz sa Rusijom, uopšte kupus ne ide tamo kao pre dve godine. Tad je bio primetno i proizvodnja i porast izvoza kupusa. Neka sela su se organizovala i neke hladnjače pa su izvozili na šlepere tog kupusa, ali i ostalih proizvoda.
Radio Slobodna Evropa, Branko Vučković.
Ovo je regionalni program Radija Slobodna Evropa. Slušajte nas svaki dan u 18 i 22 sata.
Iako je zvanično zaštićena u oba entiteta u Bosni i Hercegovini, na planini Trebević niču ekskluzivni stambeno-poslovni kompleksi. Kako prenosi naš Edip Bajrović, beton u dosadašnjem zelenilu izazvao je burne reakcije građana.
Planinu iznad Sarajeva, koju često nazivaju plućima grada, zahvatila je graditeljska ekspanzija. Šetače, izletnike i turiste na nekoliko planinskih lokacija mijenjaju kamioni, bageri, kranovi. Gradilišta se uglavnom nalaze na teritoriji izrazito nerazvijene opštine Istočni Stari Grad. Načelnik Bojo Gašanović kaže da su nakon 15 godina koliko je na čelu opštine investicije značajno uticale na budžet.
Zašto bi mi bili izrazito nerazvijena opština? Što bi na jednog dana bila razvijena opština? Zašto bi jednog dana ne bi došli ovdje i vidjeli da mi imamo sve urađeno, sveđeno, napravljeno, ne da imamo ovdje stanovnike, medvjede, vukove?
Ovaj lokalitet nalazi se unutar 5036 hektara područja koje je odlukom Vlade Republike Srpske u septembru prošle godine zaštićeno i proglašeno Parkom prirode Trebević. Ustanovljeni su režimi zaštite drugog i trećeg stepena. Dio koji pripada Federaciji BiH obuhvata blizu 400 hektara. Odlukom kantona Sarajevo 2014. je proglašen zaštićenim pejzažem Trebević. Nova gradilišta niču u dijelu entiteta Republika Srpska. Gradnja je dozvoljena u trećem stepenu zaštite ukoliko su objekti predviđeni planskim dokumentima. Gradonačelnik Istočnog Sarajeva Ljubiša Ćosić se slaže da je zaštita prirode bila možda u drugom planu.
Opština Istočni Stari Grad je mala, izrazito nerazvijena opština, sa do 1000 stanovnika u 4 mjesne zajednice. Načelnik je pokušao da ispromoviše opštinu i dođe do budžeta, možda nije ni dovoljno vodio računa, evo reći ću to otvoreno, nije dovoljno vodio računa o načinu zaštite Trebevića, nego je više vodio računa, hajde da napunim opštinski budžet, hajde da urbanizujem, hajde da izgradim, i to je uvijek je to sukob u glavama. Danas moramo reći stop.
No prostorno-planski dokumenti koje nam je dostavila opština jasno pokazuju da s ovim projektima ne planiraju stati. Mnogi investitori su lokacije dobili prije proglašenja zaštite. Prvi veći projekat u završnoj fazi je stambeno-poslovni kompleks Roof Gardens. Investicija vrijedna 25 miliona eura na, kako tvrde investitori, jednoj od najprestižnijih lokacija u jugoistočnoj Europi. Sami gabariti ovog objekta izazvali su brojne reakcije. Iz kompanije kažu da će sve ono što se eventualno ošteti tokom gradnje vratiti u prvobitno stanje. Dozvolu za gradnju su, kažu, dobili prije proglašenja zaštićenog područja. Iz opštine tvrde da su svi postojeći projekti ugrađeni u ranije utvrđeni regulacioni plan za lokalitete Zlatište i Brus. Zavod koji je radio studiju zaštite za Park prirode Trebević je imao to u vidu. Dragan Kovačević iz ovog zavoda kaže da se planski dokumenti moraju poštovati.
Znači, ne možemo mi izlaziti van okvira donešenih dokumenata. Šta je taj dokument predvidio? To je sad neki drugi stvar. Koliko je on invazivan? To je opet nešto drugo, ali to je donešeno prije svega ovoga što smo mi radili.
Prije zaštite opština je dobila dozvolu i resornog ministarstva za krčenje šume na lokalitetima Zlatište, Osmice i Brus. Načelnik Gašanović tvrdi sve po zakonu.
Ja ne mogu da se načudim kada neko kaže da je osječeno neko drvo. Kao što rekoh, u 3300 hektara šume, ako uzmete jedan dio da se gradi, to je 30 hektara.
Gradnja u jednom izaziva zabrinutost u drugom entitetu. Iz javne ustanove za zaštićena prirodna područja kantona Sarajevo navode da oni ne mogu uticati na radove s druge strane administrativne linije. Direktor ove ustanove, Asad Jelešković, brine da oni mogu donijeti negativne posljedice po floru i faunu dijela Trebevića kojim upravljaju.
Ono što je za nas jako bitno jeste da kad nešto proglasimo zaštićenim, da zaista to i zaštitimo. Često građani kantona Sarajevo, turisti i posjetitelji na Trebeviću nama šalju upite kada u pitanju gradnja koja se odvija na Trebeviću. Sva ona gradnja koja je trenutno u toku na Trebeviću se nalazi u RS-u.
Trebević Hills, drugi megaprojekat najavljen je ove godine. Objekat kompanije Park Ruža sa upisanim kapitalom od 16,5 miliona eura u Bosni i Hercegovini finansira investiciona kompanija Kurt Safir, poznata po gradnji luksuznih hotela i stambeno-poslovnih kompleksa na Turskoj obali. O neophodnim dozvolama za gradnju, uklapanju ovog objekta u postojeću plansku dokumentaciju, poštivanju zakonske regulative za zaštitu okoliša, predstavnici Trebević Hillsa nisu željeli govoriti. Na pitanju da li je zgradi od 13 spratova mjesto u zaštićenom području, otkriva se načelnikova vizija budućnosti.
Ja bih želio da jednoga dana na Trebeviću bude jedan veliki grad.
Urbanizacija i pretvaranje turističkih kompleksa u mini gradove već su uzeli maha na olimpijskim planinama iznad glavnog BH grada. Slični procesi primjetni su i u zaštićenim područjima, smatra Ahmet Lojo, dekan Šumarskog fakulteta u Sarajevu.
Ona bi u svim trebala da budu zaštićena, a mi vidimo da u stvari postižemo kontraefekat.
Krčenje terena se nastavlja. Svako stablo manje i svaki kran ili betonski stub više, viziju načelnika da ovdje jednog dana bude grad čini sve realnijom. Za radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Edip Bajrović.
Student iz Zenice u Bosni i Hercegovini Kermal Bašić kreirao je novu društvenu igru kako bi mladi odvojio od mobilnih telefona i kompjutera. Priču ima Arnes Grbešić.
Astral Nexus je igra sa kartama koja razvija kritičko razmišljanje, postiče kreativno rješavanje problema, poboljšava kombinatoriku i koncentraciju, kaže njen kreator Kemal Bašić, student prve godine softverskog inženjerstva na Politehničkom fakultetu u Zenici.
Igrica je nastala prije nekih otprilike 5 godina, kada je bukvalno Raja više htjela da se druži online na igricama tipa LOL, LOL ili nešto tako, umjesto da izlazimo vani. I onda je meni pala na pamet ideja, ok, čekaj, hajde ja napravim sebi i svojoj Raji neku igru koja bi mogla nama dozvoliti da mi te igrice koje igramo na računarima možemo da igramo uživo.
U svijetu u kojem dominiraju digitalni sadržaj i razvoj društvenih igara postiče na rad i druženje s ljudima, jer je sve više mladih koji nemaju razvijene vještine komunikacije sa drugima, niti se zapravo druže negdje izvan društvenih mreža, dodaje mladi Zeničanin.
Kroz malo naše istraživanje smo ustanovili da bi ovo bila zapravo prva fizička board game iz Bosne i Hercegovine i nadati se da na neki način zapravo ona vidi svjetlo dana, barem u Bosni i Hercegovini, ne mora izaći, ono je na internacionalno tržište, ali barem u Bosni i Hercegovini da ljudi primijete, ono da ima ljudi koji se bave time. Tako da to su neka ono bliska budućnost za očekivanje, jer ne znam stvarno kuda ovo može otići. Board game je engleski izraz, ono općenito prihvaćen za društvene igre koje su fizičkog tipa, dakle Remi, Yu-Gi-Oh, Pokemon, Jump, također je board game.
Astral predstavlja zvijezde, a Nexus je polje transformacije više elemenata.
Igrica puno vuče na Pokemone i Yu-Gi-Oh davnina, ono kad su bila jednostavnija pravila. Kada su probali igricu prvi put, svi su bili prijatno iznenađeni koliko je zapravo funkcionisalo sve to. Djevojka je također pomogla u kreaciji svega toga, ona je napravila dosta pravila.
Djevojka je Amina Smajlagić, također studentica Politehničkog fakulteta u Zenici.
Sve je počelo tako što smo imali karte, nismo imali pravila i onda smo, kako su bili likovi na kartama, razmišljali kako bi to moglo izgledati. To u suštini izgleda kao borba između mene i protivnika. Jedan potez se sastoji od dvije odigrane karte po igraču. Igra se tako što imaju tri vrste karti, napad, odbrana i međevi magične karte.
Još jednom, Kemal Bašić.
Trudim se još uvijek da nađem ko bi zapravo printao to sve, jer ja trenutno više ne mogu izdržati nalazi, da ih printam i da ih režem sam.
Društvena igra Astral Nexus, koju je kreirao Kemal Bašić, nedavno je predstavljena na Politehničkom fakultetu u Zenici. Dekan Samir Lemeš.
Treba da se potakne kreativnost ljudi. Mi godinama nekako tušimo kreativnost mladih, čitav školski sistem ih ubija u pojam i mislim da bi, ako bismo dali podršku ovakvim idejama i ovakvim projektima, da bi to malo hrabrilo mlade ljude da budu kreativniji i da pomalo razvijaju to kritičko razmišljanje koje je misaona imenica u našem obrazovnom sistemu.
Iz Doboja za Radio Slobodna Evropa, Arnes Grbešić.
Poštovani slušaoci, bilo je to sve u ovoj emisiji Radija Slobodna Evropa, koju su pripremili Mahir Elšani i Zoran Glavunjić. Do slušanja.